Open them to Exodus chapter 23. Saklat tayo ng Exodus chapter 23. Anong page ang Exodus 23 sa sample natin? 47. Page 47. Exodus chapter number 23. And again, ito ay parte ng batas ng lipunan na inilalaan ng Panginoon para sa bansa ng Israel. At balang araw, sila ay pupulong at magiging isang bansa. And magsisimula ito sa chapter 24. So, 23 tayo today. Konti na lang mga information, mga bagay patungkol sa batas ng lipunan. Tapos, papasok tayo sa ceremonial law, yung batas naman ng pagsamba. And so, ang aklat ng Exodus, pwede nating hiwain sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi ay ang kaligtasan, redemption. Paglabas nila mula sa Egypt, sa pang-aalipin ng Egypt. Tapos ang ikalawang bahagi ay ang pagsamba sa Diyos. That is reverence. Redemption, reverence. Okay? And so, dito tayo sa batas ng lipunan. Tapos next Sunday, magko-constitute na sila bilang isang bansa sa pamamagitan ni Moses. Alright, so Exodus chapter 23, verse number 1. Ito ay mga iba't ibang uri ng mga batas na o hatol ng Diyos patungkol sa iba't ibang mga bagay. So, thou shalt not raise a false report. Huwag daw tanggapin ang kasinungalingan na balita. False report, fake news. Hindi lang fake news. Pero meron talaga nagsasadya na nagsisinungaling. So kailangan hindi natin basta-basta tanggapin ang balita ng tao. Kailangan itimbang natin, suriin natin, pag-aralan natin kung totoo ba ang patotoo na sinasabi ng tao o yung report ng tao. Huwag kaagad tanggapin ang balita. Put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness. Huwag kang sumama sa mga nagpapatotoo na hindi nasa katotohanan, kahit na kaibigan, kahit na kamag-anak. Hindi ibig sabihin pwede tayong gumawa ng kamalian o tanggapin yung balita porque sila ay kamag-anak o kaibigan. Kailangan, kung tatanggapin mo ang balita, siguraduhin mo ito ay wasto, tama at totoo. We don't just receive news from others just because we're friends, just because we're family. Even in the church, even if you're a church member, we don't receive a false report. We make sure that we test and try and prove and examine to make sure that we are not going along with the unrighteous witnesses, the Bible says. So we got to make sure of that. And these rules are not just applicable for Israel. They are rules that God wants for the leadership of Israel. Lalo na sa mga mamumuno sa Israel. Ito ang standard ng Panginoon. Now, kung maganda ito para sa bansa ng Israel, maganda rin ito para sa bansa natin. Punong-puno ba tayo ng false reports? Ding! Correct. Verse number 3. Neither shalt thou countenance a poor man in his cause. Neither thou shalt countenance a poor man in his cause. Ibig sabihin dyan, huwag kang maawa kahit na sila ay mahirap o dukha. Tingnan mo yung wisdom ng Panginoon. Alam mo, pag ang tao ay mahirap o dukha, parang naniniwala ka na sa kanya kaagad. Dahil walang-wala siya. So, sabi ng Bible talaga, integridad, katotohanan, ang napakahalaga. Mas mahalaga kesa sa kalagayan ng tao. Alright? So, again, Huwag kaagad tumanggap ng masamang balita or balita na kakaiba. Kailangan mag-examine tayo. I-examine. Huwag mo rin tingnan yung tao. Ah, siya mayaman, kaya totoo yung sinasabi niya. Ah, siya mahirap, kaya totoo yung sinasabi niya. Wala yun sa status ng tao. Either ikaw ay nagbibigay ng tama at matuwid at wastong balita or baluktot at may pagkakamali at mas mabuting tahimik na lang. Verse number 4, if thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him again. If thou see an ass of him that hateth thee lying under his burden and wouldest forbear to help him, thou shalt surely help with him. So, halimbawa, nakita mo yung kalabaw ng kaaway mo, tapos yung kalabaw niya nakatakas, nakawala, anong gagawin mo? Isauli mo yung kalabaw sa kanya. Huwag mong isipin na, eh, kaaway ko yan, bahala na siya sa kalabaw niya, whatever. Hindi yon ang espiritu ng batas. Tingnan mo ang sabi ng Diyos, isauli mo. Eh, pastor, kaaway ko yon. Okay lang. Alam mo, kung meron kang tao na hindi ka ginagalang, ikaw ang magtanim ng mabuti. Tapos tingnan mo, babalik din sa iyo ang blessing ng Panginoon. Verse number 6, thou shalt not rest the judgment of thy poor in his cause. Huwag mong baluktutan ang hatol ng dahil sa kadukhaan ng tao. Kung ano ang tama, yun ang tama. Kung ano ang mali, yun ang mali. Regardless kung siya ay mayaman o dukha, wag baluktutan ang wastong hatol. Verse number 7, keep thee far from a false matter, and the innocent and righteous slay thou not, for I will not justify the wicked. So lumayo tayo sa mga kasinungalingan, at lalo na yung injustice. Ano ba yung injustice sa Tagalog? Ano yon? Walang hustisya. Tama. Si Kate. Ano yan? Abogado yan. Balang araw. Kate, mag-abogado ka. Kailangan namin ng abogado sa church. Lawyer ko. Anyway. Tama. Walang hustisya. Lumayo tayo sa walang hustisya. Verse number 8, alam niyo yung bribery? Ano yung bribery? Oh. Babayaran ka para ikaw tahimik ka na lang, o di kaya palitan mo yung isip mo. Bribery, verse 8, thou shalt take no gift. Yan, bribes. For the gift blindeth the wise and perverteth the words of the righteous. So, may effect talaga ang pagtanggap sa bribes. Kaya sinasabi ng Bible, huwag gawin. Alam niyo po, pag yung korte ay walang katotohanan, wasak ang korte. Even today, kaya alam natin merong injustice talaga, kasi alam natin kung ano yung katotohanan. Eh yung katotohanan, hindi lumalabas, hindi nagwawagi, wasak talaga ang hustisya. Lahat ay nakabase sa katotohanan. Everything, the foundation of law is truth. Kung walang truth, walang batas. Eh yung bribe, ano yon? Oh, bigyan kita ng konti, palitan mo yung tahatol mo. Nangyayari ba yan ngayon? Yes. Eh nangyayari pa yan sa kapanahonan ni Moses. Verse number 9, and thou shalt not oppress a stranger. Yan yung stranger, yung foreigner yon. Oh, dayuhan. Sa Israel, ang dayuhan, maaring tiga-Egypt. May mga tiga-Egypt na sumama sa kanila. May mga Moabites na sumama sa kanila. May mga Canaanites na sumama sa kanila. Ano ang dapat nilang gawin sa mga foreigners? Tingnan mo, verse 9, also thou shalt not oppress. Huwag daw pahirapan ang stranger. For ye know the heart of a stranger, seeing that ye were strangers in the land of Egypt. Naalala ba ninyo nung kayo ang dayuhan sa lupa ng Egypt? Oh, kung paano kayo trinato, kung ano ang gusto mong gawin sa iyo, 'yun ang gawin mo sa kapwa mo. 'Di ba? And so remember that. Verse number 10, in 6 years thou shalt sow in thy land and shalt gather in thy fruits thereof, but the seventh year, thou shalt let it rest and lie still, that the poor of thy people may eat, that when they leave, the beasts of the field shall eat. In like manner shalt thou deal with the vineyard and thy olive yard. 6 days thou shalt do thy work, on the seventh day thou shalt rest, and thine ox and thine ass may rest, and the son and thy handmaid and the stranger may be refreshed. So, sabi ng Panginoon dito, at ang batas talaga nila noon, nung kapanahon na ni Moses at ng Hudyo, pagdating sa Sabado, wala akong trabaho. Yung tinatawag na blue collar law. Ibig sabihin nun, pagdating ng Linggo sa Kristiyano, walang trabaho. Ano ang pakay? Ano ang dahilan? Sabi ng Panginoon dito, para may refresh ka. Okay, so ang tao, hindi ho siya dinesign ng Panginoon na magtrabaho Monday and through Sunday. Meron dapat talagang day off ang mga manggagawa. Kailangan talaga ng tao ang day off, hindi ka makina. So, anyway, alam ng Panginoon ito, so nag-provide siya. So, kada six years, tapos yung seventh year, relax mo yung lupa. Huwag ka magtanim, alagaan mo lang yung lupa para next year, pag nagtanim ka, mas masagana ang iyong harvest. So, talagang may principle talaga ang Panginoon ng refreshment. Dapat mag-refreshment din kayo. Huwag kayong araw-araw trabaho na parang makina. Babagsak ang katawan, babagsak ang isip, mawawala ang relasyon sa buhay. I-balance natin ang refreshment at saka recreation and work. Balance talaga sa Panginoon. Verse number 13, and in all things that as I have said unto you, be circumspect. Ibig sabihin, makinig kayo ng mahusay at makinig ng, ano yung careful? Mainam. Oo, mainam yung pakinggan ang salita ng Diyos. Make no mention of the name of other gods. Make no mention of the name of other gods. Pagdating sa ibang mga Diyos-Diyosan, huwag niyong banggitin ang kanilang mga pangalan. Ayaw ng Diyos na mauwi sa pagsasamba ng mga Diyos-Diyosan ang kanyang mga anak. Pero ito ba yung nangyari? Nagampanan ba nila yan? No. Unfortunately, natutunan nilang sumamba kay Apis, yung bull god ng Egypt. Tapos nung pumasok pa sila sa Canaan, nasamba pa nila si Baal. Sino si Baal? Yan yung Diyos-Diyosan ng mga Canaanites and Moabites. Tapos nasambaan pa nila si Ashtoreth. Mga Diyos-Diyosan ng Phoenicia. At nasamba pa nila si Moloch. Sino si Moloch? Yan yung god na inialay nila yung kanilang mga sanggol sa braso na metal na pinainit ng apoy. Tapos inilagay yung kanilang sanggol doon para ialay sa Diyos-Diyosan. It is wicked and abomination sa mata ng Diyos. Alright? And it says here, neither let it be heard out of thy mouth. Okay, so wag ikaw ang maging fountain ng maling pagsamba. Alright, verse number 14. 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. 3 beses. Gusto ko magpiesta kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Alam mo, sa batas ni Moses, lahat ng mga holy days ay piesta. Wala kang makikitang holiday sa Bible na fasting. Bakit? Kasi nga, kapag ang Diyos nag-bless sa'yo, feasting. Sagana, enjoy. Hindi yung dukha at wala. Fasting. So lahat, at dadaan din tayo sa aklat ng Leviticus. Pag-aaralan natin, ang mga feasts ng Panginoon. And that'll be good. Can you take that? Just take it. Where are we? Where are we? Here we go. At 7 days. Okay, verse 15. Thou shalt keep the feasts of the unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days as I commanded thee in the time appointed of the month Abib. For in it thou camest out from Egypt, and none shall appear before me empty. Ayoko na merong wala ang iba. Gusto ko sagana ang lahat. So every time na may holiday ang Panginoon, it is a feast. So ito yung feast of unleavened bread. Pagkatapos ng Passover, unleavened bread. Tapos, the feast of harvest, verse 16. The feast of harvest, feast of first fruits of thy labor, which thou hast sown in the field. The feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou gather in thy labors out of thy field. 3 times in the year, all thy male shall appear before the Lord, and thou shalt offer the blood of my sacrifice with leavened bread. Neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God, and thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. So verse 19. Yung seethe a kid in the mother's milk, yan yung gawa yan ng mga pagano, yung mga pag sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yung maliit na baka, tapos linuluto nila yon buo sa gatas ng kanyang nanay. It's sad. It's very, very sad. And it shouldn't happen, and God is against it. God is against it. Kasi yung gatas ng nanay ay dapat nagbibigay buhay sa kanyang anak. Hindi ho plano ng Diyos na gamitin yung gatas ng nanay para patayin yung kanyang sariling anak. And again, I know this is law, but you can see a mom and her nourishing milk ought to encourage and grow her child. But if a mom is not careful, the very substance of her life will be the death of her children. Okay? So, nanay, Mother's Day, Happy Mother's Day. Nanay. Kinasihan kayo ng Diyos na yung mga bagay na ilinagay sa inyong kamay ay maging buhay para sa inyong mga anak. I don't have to remind you that. Kayong nanay talaga, wala kang makikita sa mundong ito na magbubuhay sa kanilang anak maliban sa isang nanay. Ang tunay na nanay. Pero yung nanay na hindi lumalakad sa takot ng Diyos, lahat ng inilagay sa iyo ng Diyos sa inyong kamay ay magiging distraction sa inyong anak. Kung hindi ka lumalakad sa takot at sa harapan ng Diyos. And so this is a warning for moms. Verse number 20, Behold, I send an angel before thee to keep thee in thy way, that thou bring into thy place which I have prepared. So this is the Lord Jesus Christ, the messenger, the angel of the Lord. Prinipero si Jesus Christ ng Panginoon para siya ang siya muna ang para sa Israel, siya ang magbabantay sa Israel at siya ang magli-lead sa kanila at siya ang mauuna sa kanila. Sila, ang Israel naman, ang responsibility nila, sumunod dun sa angel of the Lord. Okay? So, beware of him, verse 21. Beware of him. Obey his voice. Sumunod kayo sa kanya. Sumunod kayo kay Jesus Christ. Provoke him not. Huwag niyo siyang subukan. Huwag siyang magalit sa inyo. For he will not pardon your transgression, for my name is in him. Nasa loob niya ang nasa loob ang aking pangalan sa kanya. My name is in him. Ay yung name ni Jesus. Anong ibig sabihin ng Jesus? Yung pangalang Jesus may dalawang bahagi. Yung J-E, Jehovah. O, kaninong pangalan yon? Sinong pangalang Jehovah sa Bible? Si God yon. Inilagay ni God yung pangalan niya kay Jesus, Jehovah, ano yung SUS, S-U-S. Savior. Saves. Jehovah Savior. Kaya nga ang pangalan niya, Jesus, ibig sabihin, siya ang Diyos na nagliligtas. Amen? And so, kung hindi ka saved, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, wala kang Savior. Hindi talaga patatawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. Pag lumapit ka sa langit, hindi ka makakapasok sa langit. Bakit? Dahil wala si Jesus sa iyong buhay. You need Jesus in your heart. You need to believe in Him. He is Jehovah's Savior. God's name is in Him. Verse 22, but if thou shall indeed obey His voice, okay? Pero kung talagang tunay na susunod ka kay Jesus, and do all that I speak, at gampanan mo lahat ng mga binanggit ko sa chapter 20, 21, 22, 23, then I will be an enemy unto thine enemies. Oh, promise ng Panginoon yan. Ako ang magiging kaaway ng iyong mga kaaway. Wow! Ang responsibility lang natin, sumunod tayo kay Jesus Christ. At ang pangako ng Diyos, lahat ng kaaway natin, magiging kaaway na niya. Amen? Oh, come on! And be an adversary unto thine adversary. Ako rin, aawayin ko lahat ng umaaway sa'yo. For mine angel, that's Jesus Christ, angel, messenger, shall go before thee and bring thee unto the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I will cut them off. Tandaan natin, bago pumasok sa Egypt ang Israel, saan sila nakatira? Sa Canaan. Natatandaan ba ninyo si Abraham? Oh, bumili siya ng lupa doon. Natatandaan pa ninyo si Jacob? Si Jacob, doon niya pinalaki yung kanyang mga anak. Tapos, nagkaroon lang ng problema yung mga anak ni Jacob nung binenta nila si Joseph sa pangaalipin sa Egypt. Natatandaan ba ninyo yun? So, tapos si Joseph naman, naging alipin siya, naging assistant siya, tapos linagay siya sa preso, tapos naging prime minister siya, naging second to pero si Joseph, at itinaguyod ni Joseph yung kanyang family. Lumipat lang sila Jacob sa Egypt 400 years. Iniwan nila ang Canaan ng 400 years. Sinong bumalik sa Canaan? Yung mga nakatira noon before Abraham. Kaya kaninong lupa yon? That's Abraham's land. Lupa ni Abraham yon. Binili niya yon. Tinaguyod niya yon para sa family niya. Ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya lang, 400 years pa nung makabalik yung Israel doon. At nung pagbalik nila doon, balik sa dating ugali ang Canaanites, ang mga Philistines, ang mga Hivites, lahat yan. At kasama na doon yung mga Diyos-Diyosan nila. Verse number 24, Exodus 23:24, that thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works. Thou shalt utterly overthrow them and quite break down their images. Huwag kayong sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. Wow, mas maganda ang insurance ng Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya, ibibless niya ang ating pagkain, ang ating inumin, aalisin niya yung lagnat, yung sickness sa ating kalagitnaan. And so, wag lang tayong sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Now, Pastor, hindi naman tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No? Wala namang rebulto dito. Alat, tandaan ninyo ito. Ang pagsamba, kung ano ang anumang bagay ang ilalagay mo sa harapan ng Diyos, yon ang sinasamba mo. Kung ano yung inuuna mo sa buhay maliban sa Diyos, yon ang sinasamba mo. Kung ano ang mas may attention at devotion sa iyong puso maliban sa Diyos, yon ang nagiging Diyos-Diyosan mo. And so we have to examine ourselves and make sure na number one talaga si Lord sa buhay. Hindi kay pamilya, kaibigan, whatever. We have to have, seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun ang importante. Verse 26, there shall nothing be cast there, young nor barren in thy land. The number of thy days I will fulfill. I will send my fear. Ito, pangako ng Diyos sa kanila. I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs unto thee.
Ilalagay ko yung takot ko sa kanila, sa mga kaaway mo, para matakot yung mga kalaban mo, at umalis sila. Una, hindi ka pa bumubunot ng espada. Tumatakbo na yung mga kalaban mo, sabi ng Panginoon.
The fear of God. Kaya, paano nalaman ni Rahab?
Naalala ba ninyo si Rahab?
Paano nalaman ni Rahab yung patungkol kay Joshua at sa mga children of Israel? Nabalita niya yon. Bakit? Kasi nga, sabi ng Panginoon, ipapadala ko yung takot ko sa noong when they crossed the Red Sea, nung lumabas sila sa Egypt, ano nangyari sa Pero at sa mga armies ng Egypt? Nawasak sila sa tubig at nalunod. Sa palagay mo yung balita na yan, hindi narinig ng ibang mga bansa? Kung meron lang silang Facebook noon, nako, ang daming ano yun, likes. Ang daming share. Naalala ba ninyo nung kinalaban nila doon yung mga Rephidim? Nag-away sila and nanalo ang Israel, nakalabas-labas pa lang sa Egypt. Yun, nabalita yan ng ibang mga bansa. Natakot sila. Natakot sila na parating na pala ang mga Hudyo dito. Sasakupin na tayo. O, either magpasakop tayo at sumama tayo at mag-convert tayo, or mamamatay tayo o aalis tayo or whatever. So, pero ang pangako ng Diyos, mauuna yung kanyang takot. Kaya nabalita ng mga tao yun. And so, prene-prepare ng Panginoon. Ang responsibility lang ng Israel, sumunod sa Panginoon. Verse 28, Exodus 23:28, and I will send hornets before thee, which shall drive out the Hivite, the Canaanite, the Hittite from before thee. And I will not drive them out from before thee in 1 year, lest the land become desolate and the beasts of the field multiply against thee. 30, verse 30, but by little and little will I drive them out from before thee until thou increase and inherit the land. And I will set thy bounds from the Red Sea even unto the sea of the Philistines, for the desert unto the river, for I will deliver the inhabitants of the land in your hand, and thou shalt drive them out before thee. Alam mo, ang plano ng Diyos talaga, bigyan ng lupa ang Israel na napakalaki hanggang border nila yung Egypt, yung Philistines, yung Mediterranean Sea, at saka yung Syria. Kung baga, kung pwede kong sabihin ito, ang lupa talaga ng Israel, na kaliit-liit sa mapa natin, ang gusto ng Diyos, sakop nila ang Iraq, Iran, Syria, at saka bahagi ng Egypt at Arabian Desert. Pati na rin doon sa Mediterranean Sea. Ayan ang binigay ng Diyos sa Israel. Pero hindi nila nakita yon dahil hindi sila sumunod sa Panginoon. How many blessings sa buhay natin na malalampasan natin simple lang dahil hindi tayo sumusunod sa patakaran ng Panginoon. Makikita natin yan sa judgment seat of Christ, I believe. I believe sa judgment seat of Christ, ipapakita ng Panginoon sa atin kung ano ang plano ng Diyos na ibigay sa atin pero hindi natin nakuha dahil hindi tayo sumunod sa alintuntunin ng Panginoon. Verse number 32, thou shalt make no covenant with them nor with their gods. Huwag kang gumawa ng religious promise o kontrata
na kasama ang mga Canaanites. Iba ang Diyos-Diyosa nila, iba si Jehovah God, ang Panginoon ng Bible.
They shall not dwell in thy land, lest they make thee sin against me. If thou serve their gods, it will surely be a snare unto thee. Yan ang last verse ng chapter 12. So, basically, ito ang lesson para sa atin bilang Kristiyano. Merong mga bagay talaga na kasalanan sa mundong ito na hindi dapat ipasok sa bahay. Hindi dapat ipasok sa buhay ng tao.
There are sinful things that should not be allowed at home.
Kagaya ng Israel, pinayagan nila, konting kasalanan lang, konting sin lang ang dito sa tabi namin. Alam mo, yung sin na yan, sabi ng Bible, will surely be a snare unto thee. Ano yung snare? Patibong. Tama ba yan, patibong? So yung mga bagay na pinapayagan mo sa buhay mo, patibong na yon. Kaya nawawasak ang tahanan, nawawasak ang buhay, ang Kristiyano, parang nababalisa. Sinong pumayag na papasukin yung kasalanan na yan sa bahay mo? Ikaw. You. Hindi, Pastor, biktima ako. Hindi, lahat tayo biktima. But, meron kang pwedeng gawin sa buhay para hindi pumasok ang kasalanan sa buhay. Tama? Is that right? Yes. So, examine. Examine. Ito ba ang pelikula na pinapayagan ko na pumasok sa tahanan ko? Nagtuturo ba ito ng tama o mali? Oh. Ito bang produkto na ito na pinapayagan pumasok sa bahay ko? Tama o mali? Oh. Kung mali, edi ilayo mo. Kung yung pinanunood mo malaswa at hindi naman tama at totoo ayon sa salita ng Diyos, patayin mo. Hello? Hello? Makakatulong yan sa buhay mo. Lalo na pag may kabataan, pag may music, ha? Yung mga music ng mundong ito na napakalaswa, patayin mo yun. Hindi, Pastor, maganda kasi ang tunog. Yeah, maganda ang tunog. Si Satanas, natutuwa. Ikaw, para kang bingi, hindi mo pinakikinggan. Kaya natututo yung bata na gumawa ng mali. Tapos ikaw pa, aawayin mo dahil pinayagan mo yung kasalanan sa bahay mo. Inaaway mo sila dahil yung ugali nila, ikaw, sa'yo. Hello? Sumunod tayo dito. Thou shalt not dwell in the land lest they make thee to sin against me. So pag nagkakasala ka laban sa Panginoon, huwag kang magtaka kung bakit sumusunod ang hatol ng Diyos. Amen? Alright. Well, yan ang batas ng lipunan sa chapter 23. Sa chapter 24, next Sunday, makikita natin kung paano naging bansa ang Israel. Alright? And then chapter 25, yung mga furniture ng pagsamba. Batas ng pagsamba. And we will look at the principles from Scripture para sa atin. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the truths of the Word of God. Lord, help us to apply, help us to live in the light of the truth of the Word of God. Help us to examine. Help us to look. Help us to test and try and prove all things. Preserve us, Lord, I pray, and help us to walk with you every day, delighting in the light of the presence of God upon us. Lord, as He goes before us, help us to follow behind Him with integrity and truth. And Father, we love you, Lord. And ask that you would bless us in Jesus' name. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed.